Forseti, megin efni eða alvarlegast efni þessa frumvarps er breytingarnar á tekjuskattskerfinu sem að dregur úr tekjujöfnunar hlutverki tekjuskattskerfisins. Jöfnuður í þjóðfélaginu mun minnka þess vegna. Það er vont. Rannsóknir sýna að jöfnuður í þjóðfélaginu býr ekki bara til réttlátara þjóðfélag, heldur er líka gott fyrir efnahagskerfið, hagvöxtur eykst í slíku kerfi. Þess vegna greiðum við atkvæði gegn þessum breytingum á tekjuskattskerfinu. Það hefði mátt ná fram stuðningi við atvinnulífi til að hækka laun fólksins í landinu sem að þurfa að hækka eins og þau eru sem betur fyrir að gera núna með því að breyta tryggingagjaldinu. Þetta er vond aðferð eins og því miður svo margt sem kemur frá þessari ríkisstjórn.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,